Nakon mjera ostani doma i nakon teme o zajedništvu koje smo ovako zajedno obradili kroz tri poruke, prošle nedjelje otvorili smo novu temu koja je usko povezana i koja je isprepletana sa temom zajedništva, a to je ohrabrenje. Postoje sinonimi za riječ ohrabrenje, a to su sokolenje, poticaj, nadahnuće, podstrek. Već se sokolimo ili ohrabrujemo međusobno. Vidite, zajedništvo, međusobno, ohrabrenje, to su ne samo teme, ne samo poruke, nego duboke potrebe svakoga od nas. Vjerujem da se osjećamo, kao što vidimo na prvom slajdu, odgovora na pitanje zašto je ohrabrenje tako veliki izazov danas. Pala narav, narcisoidno vrijeme u kojem živimo i ponos. Glavni su uzroci deficita ohrabrivanja. Deficit ohrabrivanja plus suficit kritike jednako oprezni odnosi. Kakvi su to odnosi, oprezni odnosi? Odgovarajući na drugo pitanje, zašto se kršćani ipak moraju ohrabrivati međusobno, govorili smo o obraćenju i posvećenju, odnosno govorili smo o spasenju po kojem imamo pristup iza zavjese, po kojem imamo pristup k najvećom ohrabritelju od kojeg možemo tražiti milost, milosrđe i pravodobnu pomoć, uključujući i ohrabrenje. Pismo je puno ohrabrenja, ali nekako istovremeno pismo je puno ohrabrenja i ona je puno upozorenja. I jedan od razloga ili treći razlog zašto se kršćani ohrabruju međusobno jeste zbog ustrajnosti u vjeri. Jer nas pismo ohrabruje, odnosno upozorava i ohrabruje da će u posljednjim vremenima mnogi otpasti od vjere, naravno, bit će itekako obeshrabreni i razočarani. I zato treba ohrabrivati jedan drugoga. U definiranju ohrabrivanja, dakle, morali smo definirati pojam, pojavu, potrebu. Naglasili smo razliku između ljudskog ohrabrivanja i kršćanskog ohrabrivanja. Ili, rekli smo, ljudskog laskanja i kršćanskog ohrabrivanja. Ljudsko ohrabrivanje u središte stavlja čovjeka kao pojedinca, njegovu situaciju i njegovu potrebu za ohrabrivanjem. To je ljudsko ohrabrivanje. Dok kršćansko ohrabrivanje, s druge strane, u središte stavlja Boga, njegovu slavu, izgradnju njegove crkve i izgradnju njegovog kraljestva, a tek onda ljudsku potrebu ohrabrivanja. To je enormna razlika. To je enormna razlika. Ljudsko ohrabrivanje, vidjeli smo prošle nedjelje, ima nekakve vremenske kratke efekte. Dobro je, drži se, bude sve to dobro. Ajmo, ne odustati, nema predaje. Međutim, kršćansko ohrabrivanje uvijek je futurističko, uvijek je esatološko, uvijek je vječno. Vječno. To nije prolazno, to nije kratko, to nije plitko, to je duboko, to je vječno. To su enormne razlike između ljudskog ohrabrivanja i kršćanskog ohrabrivanja. Evo jutros, kao što smo obećali, praktično ćemo odgovoriti na pitanje kako praktično sokoliti se međusobno, poticati, nadahnjivati, ohrabrivati jedan drugoga. Pod jedan, jutros, ohrabrivati se možemo, pa i moramo međusobno, gledajte, bez riječi. Bez riječi. Ponekad se šutnjom može izreći više. Ponekad je puno jače da smo jednostavno tiho. Da ne govorimo ništa. Jer riječi su često puta u koje kakvim situacijama grube, nasilne, oštre su. Čine više štete nego koristi. Mi moramo naučiti, to se uči cijeli život, ohrabrivati jedan drugoga bez riječi. Čovjek je racionalno biće, čovjek je razumsko biće, ali jednako tako, čovjek je duboko emotivno osjećajno biće. Čovjek osjeća. Čovjek osjeća emociju. Kroz povijest uvijek se je smatralo uglavnom da je emotivnost djetinjastva, da je nezrela, da je nestabilna, da je nezrela i da se u svojoj biti suprotstavlja razum. Kada bi se neku osobu okarakteriziralo kao emotivnom, To bi značilo da je osoba mekana, soft. Kaže, on ti je softi. On je mekan. Da je osoba mekana, da je nestabilna i da je nepouzdana. Pokazivanje emocija kroz povijest čovjeka najčešće se tumačilo kao nezrelost i slabost. A to se posebno odnosilo na muškarce. Muškarci ne plaću. Dječaci ne plaću. Djevojčice plaću. Dječaci i muškarci, oni ne pokazuju svoje emocije. U prošlom sistemu to je bilo strašno prisutno. Otac nikada nije pokazivao svoje emocije. Uvijek ih je skrivao, uvijek ih je potiskivao. Zar nije bilo tako? To je bilo sve do druge polovice 20. stoljeća, povijesno govoreći. Kada su moderne znanosti i istraživanja pokazala na povezanost, ponovno, isprepletenost između riječi, emocije i stanice. I stanice. Danas u medicini imate cijelu jednu granu koja se bavi time. Danas se zna da dugotrajno prevladavanje negativnih emocija, predugo prevladavanje negativnih emocija, je veliki faktor koji uz druge faktore dovodi do psihosomatskih poremećaja i ozbiljnih bolesti. I ozbiljnih bolesti. Ponos. Evo samo nekoliko negativnih emocija. Ponos, zavis, ljubomora, gorčina, mržnja, ljutnja, bijes. Ne čini dobro nikom, a najmanje našem tijelu. Najmanje našem tijelu. Dakle, kad više duša ne može, kažemo u žargonu, organi se žrtvuju. Organi se žrtvuju. Vidite, postoji povezanost između riječi, emocije i stanice, tijela, zdravlja. Itekako. To se otkriva u zadnjem vremenu. Dakle, danas više nego ikada prije u povijesti čovjek shvaća povezanost i isprepletenost između misli, između emocije i između volje. Evo najjednostavnijeg primjera. Zaljubljena osoba. Kada se zaljubi u drugu osobu, ona je toliko zaljubljena, dakle emocije, da ne vidi loše strane, nedostatke te osobe koje se zaljubila. I onda se oženite, onda idete kroz brak, opa, i onda se stvari otkrivaju. Da nije baš to sve tako savršeno kao što je izgledalo na početku. Netko je rekao, sve su djevojke divne, prekrasne. Ne znam odakle toliko problematičnih žena. Naravno, vrijedi suprotno. Svi su dečki divni, prekrasni. Ne znam odakle toliko nezgodnih muževa kasnije. Što želim reći? Vidite, zaljubljenost, kaže narod i upravo, je slijepa. Ne ljubav, zaljubljenost je slijepa. Što znači? Vidite, emocija je toliko jaka da prevladava razum. Da pobijedi razum. I onda ljudi kažu, je li on bio greška? Je li ona bila greška? Kada to dođe u nekakvu ravnotežu, mjeru emocije i razum. S druge strane, ako nekoga ne možete smisliti, ako nekoga ne volite, vidite, ta gorčina, ta mržnja, toliko zasljepljuje čovjeka da ne vidi na toj osobi dobre strane. Svaki čovjek ima dobre strane. Svaki, onaj najgori, ima dobre strane. Pitanje je što mi vidimo. Pitanje je percepcije. Pitanje je isprepletenosti odnosa između razuma i emocije. I vidite, razum i emocija zajedno u isprepletenosti određuju našu volju, naše djelovanje, naš život. Naš život. Sveto pismo od uvijek i za uvijek, od početka do kraja, za razliku od znanosti, čovjeka definira holistički kao duhovno, duševno i tjelesno biće, te ga tumači kao razumsko, emotivno i voljno biće. Vidite, ponovno znanost kasni. Ponovno znanost kasni za onim što Biblija uči od uvijek i za uvijek. Evo na primjer, kada pismo govori o srcu, pismo govori o razumu, o umu, o misaonom svijetu. I Isus kaže farizejima, zašto mislite zlo u svojim srcima? Vidite, to je toksika, tu počinje problem. Zašto mislite zlo u svojim srcima? Misaoni svijet, sadržaj naših misli je jako bitan. Filipljanima 4, Pavao razvija tu ideju. Jako je bitno kako i čemu mi razmišljamo. Isto tako, srce je svetopisamski izraz koji, pored razumskog, opisuje i emotivni dio. Isus je rekao svojim učenicima, neka se ne uznemiruje vaše srce. I kad Novi Zavjet, kada Biblija kaže srce, misli na razum, misli na emociju i misli na volju. Daniel je u svome srcu odlučio. Vidite, riječ, razum, misaoni svijet, emocija, zajedno isprepleteno u svojoj mjeri ravnoteži, određuju kako ćemo mi odlučivati, kako ćemo mi živjeti, koje odluke ćemo donositi. Šalom ili mir je vrlo kompleksna hebrejska riječ koja između ostalog opisuje sklad, ravnotežu između duha, duše i tijela. Jer to je zdravlje. To znači šalom. Šalom kada je u ravnoteži naš duh, naša duša i naše tijelo. To je šalom. To znači taj hebrejski pojam šalom, to znači sklad, to znači ravnoteža kada sve štima. Kada sve štima. Pavao Solunjanima u Grčku, koji su imali drugačije poimanje, komunicira tu svetopisamsku hebrejsku misao i kaže ovako, prva Solunjanima 5.23, kaže, a sam Bog izvor mira, te tu je mir, a sam Bog izvor mira neka vas potpuno posveti i neka se cijelo vaše biće, sad, kaže, duh, duša i tijelo, to je šalom. Kada su duh, duša i tijelo u ravnoteži, u ravnoteži. Kaže, neka se cijelo vaše biće, duh, duša i tijelo, sačuvaju besprijekorno za dolazak našega gospodina Isusa Krista. Dakle, šalom je riječ koja između ostalog opisuje sklad, ravnotezu između duha, duše i tijela i između uma i emocije, ovo je važno za danas. Između uma i emocije. Ponovno, um i emocija su u jednom isprepletenom, neodvojivom odnosu. Filipljanima 4.6 saznajemo o tome. Gdje kaže Pavao, ne brinite se tjeskobno ni za što. Već u svemu iznesite svoje potrebe. Bogu prošnjom i molitvom. Sve u zahvalnosti. Gledajte sada, i mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Šalom je ravnoteža između uma i emocije. Između emocije i između uma. Ponekad razum potpuno potisne emocije, ponekad emocije potpuno zasjene razum. Vidite, to je šalom, to je sklad, to je ravnoteža. To je zdravlje, to je život. Na kraju krajeva to je mir. A gdje je mir? U ravnoteži. U ravnoteži. Evo, potrošili smo ovdje možda malo više, možda malo previše vremena s ciljem da bismo naglasili da je čovjek duboko emotivno biće. Muškarci, muževi, dečki, i mi plaćemo. I mi plaćemo. Vjerujte, sestre, žene, i mi plaćemo kad nas nitko ne vidi. Samo što je to kroz povijest bila slabost, nezrelost, nestabilnost. Ponekad, znate, smo mi mekanji nego vi. Samo nisi mačo ako to pokažeš. Nisi mačo ako to ne pokažeš. Čovjek je duboko emotivno biće. I on doživljava, vidite, ne samo da čuje. Čovjek doživljava riječ. Doživljaj emociju druge osobe. Ne samo da čuje, on je doživljava. I mi kao kršćani kroz cijeli svoj život od nanovorođenja moramo učiti tješiti jedan drugoga bez riječi. Moramo naučiti slušati govor iza govora. Moramo naučiti osjetiti emociju i ući u priču drugoga čovjeka. Na to smo pozvani, vidjet ćemo. Ne samo čuti, ne samo biti profesionalci. Ući u emociju drugoga čovjeka, čuti govor iza govora, čuti što je istina u priči. To su sve percepcije. I mi kao kršćani imamo te mogućnosti, imamo te resurse da možemo ući u priču čovjeka i ohrabriti ga bez riječi. Na emociju se reagira emocijom, a ne riječju. A ne riječju. Apostol Pavao kaže ovako. Kaže, radujte se s onima koji raduju. Plačite s onima koji plaču. Budite istog osjećaja jedni prema drugima. Istog osjećaja jedni prema drugima. Koliko daleko ide Sveto pismo u zajedništvo, o međusobnom sukoljenju. Budite istog osjećaja. Uđite u priču, osjetite ga. Vidite što je taj problem. Najčešće čovjek nije ni svjestan svojega problema. Kada gledate ovo malo dijete koje je sad izašlo, vi ne možete vjerovati koliko ona prima informacija na emotivnoj razini i to je temelj. Beba, prve temeljne informacije o sebi, o svijetu oko sebi, prima na osnovu emocije doživljaja. Doživljaja. I to nas prati cijeli život. I to nas prati cijeli život. Zato Pavao kaže, on zna. Kaže, radujte se s onima koji raduju. Plačite s onima koji plaću. Budite istog osjećaja. Znate, ljudi nikad neće prihvatiti naše evanđelje, našu teologiju, našu istinu, dok nismo ušli u njihovu priču. Da, to iscrpljuje. To nije psihologija, to je puno više. To je ući u priču čovjeka. To je Isus napravio. On je ušao u povijest. On je ušao u Getsemanski vrt, gdje je osjetio tugu cijeloga svijeta. Teret grijeha cijeloga svijeta. Ušao je u priču. Nema misije, nema evangelizacije, nema crkve ako mi ne ulazimo u priču drugoga čovjeka. Ostani doma. Ostani doma. Radost i žalost, kaže Pavao, to su dva suprotna ovoga doživljaja, emocije koje je najlakše prepoznati. To ne morate imati 100 godina da biste prepoznali radost ili žalost. Pavao ovdje zapovijeda da kada smo jednom prepoznali osjećaj, da na osjećaj odgovorimo istim osjećajem. Nevjeran čovjek to ne razumije i on gotovo da ne može. Nevjeran čovjek, nerijetko gledajte na radost, nekoga reagira sa savišću. Znate, ne mogu ljudi podnijeti kad ste radosni, kad vam ide. Ne mogu. I najčešće nevjeran čovjek, čovjek koji je rođen samo jedan put, on na nečiju radost reagira zavišću, zalošću. A na nečiju žalost, radošću. Ha, svi vide. To je ljudski. Ali mi nismo pozvani da živimo tu, mi smo pozvani da živimo tu. Iznad. Došla cica na kolica. Drugačije je u crkvi. Gledajte, crkva je tijelo Kristovo, koja teži istoj misli i istom osjećaju, kaže Pavao Filipljanima. Imajte istu misao i isti osjećaj jedan prema drugome. Taj sklad, ta isprepletenost, vidite, svugdje je prisutna. A Korinčanima Pavao objašnjava, oni nisu baš bili skladni do kraja, Korinčani. Znate, to je bio razdijeljena osoba dijeli. Ljudi su bili razdijeljeni u sebi, između duše i duha, između uma i emocije i onda su dijelili. Tu se malo može napraviti i zato im Pavao kaže, ako pati jedan ud, kaže, s njime pate svi udovi, zar nije tako? Pa i taj čovjek koji je u neskladu širi nesklad i svi patimo. Hoćeš, nećeš. Hoćeš, nećeš. Dio smo priče, dio smo tijela. Kaže, ako se jednom udu iskazuje čast, kaže, s njime se raduju svi udovi. Vidite, tijelo, crkva je tijelo, ne možeš. Ne možeš. Evo jednog praktičnog primjera međusobnog radovanja i međusobnog žalovanja. Namjerno ostajem najduže na ovoj točki. Mislim da je jako važna, da je potpuno zanemarena. Potpuno zanemarena. Prvo radovanje, osjećaj radovanja. Kaže tekst ovako, Luka 15:1-7. Kaže, svi se carinici i grešnici približavali k Isusu da ga čuju. A farizeji i književnici mrmljali. Vidite, zašto mislite u zlo u svojim srcima? Pa mrmljaju. Gdje je sve završilo? U nevjerojatnoj agresiji, gorčini. Nevjerojatnoj gorčini. Religioznoj agresiji. Zašto mislite zlo u svojim srcima? Kaže, oni su mrmljali. Ovaj prima grešnike i jede s njima. Tada im reče ovu usporedbu. Tko od vas, ako ima 100 ovaca, pa izgubi jednu, ne ostavi u pustini 99 i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je pun veselja na svoja ramena. Te čim dođe kući, pozove prijatelje i susjede pa im rekne, radujte se sa mnom. Te on nudi emociju. Radujte se sa mnom. jer sam našao svoju izgubljenu ovcu. Kažem vam, bit će veće veselje. Ponovna emocija. Na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati, nego zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćenje. Osoba koja se ne može radovati novom životu, na novorođenju, novoj bebi u Kristu, osoba koja se iskreno ne može radovati na krštenju, vidite, duboko u sebi ima jedan veliki sukob kojega najčešće nije ni svjesna. Jedan enormni, enormni nemir. Nerijetko se duševni problemi, gledajte, samo premijeste u duhovnu dimenziju. Duševne probleme koje ljudi imaju, samo premijeste u duhovnu dimenziju. I reagiraju poput svijeta. Na žalost sa radošću, a na radost sa žalošću. Ako se ne možete radovati kad se netko nanovo rodi i brati, kad se netko vrati gospodinu, vjerujte, vi u sebi imate enorman problem. Enorman problem. Vi trebate stručnu pomoć. To je jako teško riješiti sam. Jako teško riješiti sam. I neki ljudi cijeli život žive tako. Regija je kontra. Uvijek kontra. I ne mogu si pomoći. I svi patimo. I lokalna, i regionalna, sveopća crkva. Ovo je pojava koja je svugdje prisutna. Stari sin, kako je reagirao? Na radost ljutnjom. Ljutnjom. Totalno suprotna emocija. Otac ga je ukorio. Što mu je rekao? Ipak si trebao se veseliti i radovati. Trebao si se veseliti i radovati. Radujmo se s onima koji se raduju. Čovjek koji se ne može radovati. Čovjek koji nikada nije sretan. Čovjek koji se nikad ne zeza. Pa ako hoćete i heli nikad. Pa di je tu Krist? Pa di je tu radost? Plodovi duha, dakle Duh Sveti, dokaz obraćenja, da Bog stanuje njemu. Prvi je ljubav, drugi je rad. A gdje je radost? Gdje je radost? Radujmo se s onima koji raduju. Nema boljeg primjera suosjećanja u žalovanju od onoga koje je gospodin pokazao prema Mariji i Marti kad su izgubili brata. Znate, na novo rođenje, rođenje, to su veliki događaj. Smrt je veliki udarac. Smrt je enormni udarac. Znate, smrt je toliko neprirodna, mi nikad nećemo razumjeti smrt do kraja. Bog nije stvorio čovjeka da umre nego da živi. I zato kad čovjek umre, tu je kraj priče. Sve vam se sruši, ništa ne razumijete. Vidite, i u tim trenucima najveće radosti i najveće žalosti jednostavno vidite što je što. Što je što. Kaže Ivan 11.33-35, znamo, Lazar je umro. Kaže ovako, kada je opazi gdje plače i gdje plaču, vidite plač, tuga, ne možete se zaustaviti. Ja imam jednog rođaka, znate, taj je stvarno mačo. Taj nikad emociju nije pokazao, tako dugo dok mu otac nije umra. Plako je ko malo dijete, nikad to neću zaboraviti. Ja do tog vremena još nikoga nisam bliskoga izgubio, nisam to mogao razumjeti. Kako jedan takav muškarac može plakat ko beba? Ko beba. Kad je Isus vidio kako plače i kako plaču, znate, imate ljude koji su na sprovodu hladni kao da sjever puše. Nema suze. To su ozbiljni poremećaji. To su ozbiljni poremećaji. Znate, pastor koji nikada ne plaće kada propovijedi je upitan. A opet pastor koji plaće svaku nedjelju je upitan. Dakle, to je ta ravnoteža. To je ta ravnoteža. Gledajte kako Isus reagira. Kad je opazi gdje plaće i gdje plaću, Židovi koji su došli s njom, Isus se potreše u duši uzbudi. Vidite koliko je ušao u priču. Koliko je na emociju reagirao emocijom. Kaže, potrese se u duši, uzbudi se duboko. To je taj splagnon, splagnicu maji. Cijelom utrobom je ušao u priču. Znate kad vas tu stisne, pa vas želucu stisne, pa vam srce, koliko je sve to povezano, riječ, misao, stanica. I te kako je povezano. Kaže, Isus se potrese od duši, uzbudi i zapita, gdje ste ga položili? Gospodine, dođi pa ćeš vidjeti, Isus proplaka. Da Bog plače. Bog nije hladan proračunati Bog koji je sve stvorio po zakonima koje nikad neće proći. Sve to stoji, on je puno više od toga. emocija, mi smo stvoreni kao emotivna bića. Mi moramo naučiti prepoznavati emocije, čuti govor iza govora i onda na taj govor, ne na prezentirani govor, na stvarni govor reagirati. Na to smo kao kršćani pozvani. Dakle, kako se sokoliti međusobno praktično? Bez riječi, susjećanjem, bez obzira što smo ranjeni, što imamo ožiljke i što smo svi sagradili nevjerojatne obrambene sustave. Vidite, kršćanstvo ruši te obrambene sustave i govori o odnosu u vremenu ostani doma, ostani sam, izoliraj se. Zanimljiva su to vremena. Zanimljiva je to priča u kojoj mi živimo. Vrlo zanimljivo. Drugi način pod dva je riječima. Riječima. Kršćansko ohrabrivanje, gledajte, u središte ponovno stavlja Boga, njegovu slavu, širenje njegove crkve, širenje njegovog kraljestva i ona uvijek upućuje na riječ Božju. Ne na riječ ljudsku. Na riječ Božju. Kršćanin zna da je Bog sve stvorio snagom svoje riječi. I kršćanin zna da Bog sve održava snagom svoje riječi. Čovjek koji je nanovo rođen od Božje riječi i Božjega duha zna da u Božjoj riječi je duh i život. I on neće trošiti svoje riječi kad želi nekoga ohrabriti. On će govoriti Božju riječ. Jer u Božjoj riječi je duh i život. Kako se riješiti anksioznosti svih mogućih danas problema? Dajte čovjeku da čita pismo. Ne može ljudska riječ tu puno napraviti. Ne može tu ljudska znanost puno napraviti. Potrebno je puno više upravo zbog tih rana, upravo zbog tih ožiljka i obrambenih mehanizama i percepcija. Samo riječ Božja može. Samo riječ Božja to može učiniti. Zato apostol Pavao tvrdi da vjera dolazi od propovjedanja, a propovjedanje biva riječju Kristovu. Vidite, vjera dolazi, to je trajni glagol, vjera dolazi od propovjedanja, a propovjedanje biva riječju Kristovom. Riječ Kristovu, riječ Božju treba propovjedati. Tu je lijek, tu je dijagnoza, tu je terapija, tu je izlaz. Nema drugog izlaza. Riječ je tijelom postala. Ta vječna, utjelovljena, pisana riječ je rješenje. Rješenje. Vidite, ljudska ohrabrujuća riječ, motivacijski govori, koliko god su dobri, nadahnuti, oni su ljudski i mogu napraviti nekakav značajan, ali privremeni efekt. Zašto? Jer ljudska riječ može prodreti najviše do područja duša. Jedino riječ Božja ide duboko u područje duha, tamo gdje se stvari događaju. I tamo što? Transformira naš um, stabilizira naše emocije, liječi naše emocije. I pokreće našu volju. I pokreće našu volju. Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Zato je imamo. Kaže, ona je oštrija od dvosjekog mača. Vidite, i to je ključna riječ, ona prodire. Ona prodire, ja propovedam 20 godina, vjerujte mi. Jedino riječ Božja prodire kroz te naslage, percepcije, obrambene sustave. Uistinu je živa i djelotvorna Božja riječ. Ona prodire, gledajte, ona rastavlja. Što? Duša i duh. Mi ne razumijemo, znate, gdje je tu taj switch. Što je područje psihijatrije, što je područje teologije. Ona rastavlja, ona to dijeli. Ona postavlja pravu dijagnozu. Ona postavlja pravu dijagnozu. Kaže, ona prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine. Što je to genetika? Što je to duhovna genetika? Što to znači da prokletstvo ide do trećeg koljena? Kako promijeniti genetiku? Propovjedanjem riječi Božje. Genetika se mijenja, ja duboko vjerujem. Prošlo se mijenja. Što su sve radili naši stari? Te Božja riječ prodire, ona to mijenja. Ona ulazi u duhovnu genetiku, mijenja taj genom. Prokletstvo se briše, počinje blagoslov. To je duboko nadnaravno. To je duboko, duboko, duboko. To nije motivacijski govor. To je puno dublje od toga. Zato treba riječ propovijedati, riječ sijati, riječ ljudima dati. Nek čitaju riječ Božju. Kaže, ona prodire do rastavljanja duše i duha zglobova i moždine i može suditi nakane i misli srca. Um, emocija, volja. Um, emocija, stanica. Riječ Božja je rješenje. Riječ Božja je rješenje. Nema pravog dubinskog ohrabrenja. Gledajte, bez Božje riječi. Mi možemo laskati jedan drugome. To ne drži vodu kada dođu pravi problemi. Onda se vidi, znate. Onda se vidi. Na muci se poznaju vjernici. Ne ide onda. Onda je ljudska riječ preslaba. Bude sve to dobro. Božja riječ uvijek djeluje efektivno uz Duha Svetoga. I Duh Sveti uvijek koristi Božju riječ. Otac kada stvara svoju djecu, kada posvećuje svoju djecu, uvijek koristi Božju riječ i Božjega Duha. Ništa drugo. Ništa drugo. Otvorimo 14. poglavlje Evanđelje po Ivanu. Ako imate Božju riječ, od 15. stiha nadalje možemo pročitati gdje ćemo vidjeti kako se ohrabrivati riječju. Kako se praktično ohrabrivati? Ko je najveći ohrabritelj? I kako to Božja riječ i Božji duh rade zajedno? Dakle, Ivan 14, od 15 nadalje, kaže, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjede. Dakle, pretpostavka je da netko zna zapovjede, ako drži zapovjede, da netko zna riječ, da čita riječ, da je u riječ. Da je u riječ, da je riječ u njemu. U srijedu smo rekli, znate, ljudi koji ne čitaju Božju riječ svakodnevno, vrlo rijetko, ja vam garantiram, znam da su to teške riječi. Vi ste laki plijen za današnje medije, za današnju informaciju. Koliko gigabajta mi svaki dan dobivamo? I ako čovjek nema riječ, on je laki plijen. On misli da je sve u redu. Vidite, to je ta percepcija, ali nije. On razmišlja televizijski, a ne biblijski. Toliko su mediji danas naporni, toliko su agresivni. Toliko je to prisutno. Kaže, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Ja ću moliti Oca i poslat ću vam drugog branitelja. Branitelj je zapravo, vidjet ćemo, Branimir. Branimir. Kaže, poslat ću vam Branimira. To je borba za mir. To je borba za sklad. To je borba za zdravlje. Prije svega duhovno, onda mentalno i onda fizičko. Branimir, branitelj. Koji će ostati s vama za uvijek. Naravno, govori o Duhu Svetome, svi znamo. Duha istine, kojeg svijet ne može primiti, niti ga vidi, niti ga poznaje. Za Duha Svetoga Ivan ovdje koristi riječ parakletos. Riječ parakletos više puta se ponavlja u uvodu druge Korinčanima, u tekstu u kojem Pavao ohrabruje obeshrabrenu crkvu. Kako Pavao ohrabruje obeshrabrenu crkvu? Ne kaže, sve će biti u redu. Bude sve to dobro. Nema problema, držite se, bude bolje. Pred svake izbore ljudi kažu, bude bolje, a onda nije bolje. To je to ljudsko ohrabrivanje, to su te ljudske rade. Kako Pavao ohrabruje obeshrabrenu crkvu? Druga Korinčanima, prva tri stiha čitam. Kaže, neka je hvaljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista. On je Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe. To je ta riječ parakletus. Svakovrsne utjehe. Bog je izvor svakovrsne utjehe, ne čovjek. Čovjek ne može ohrabriti do kraja. Nema tu snagu, nema taj resurs, nema te mogućnosti. Bog je izvor svakovrsne utjehe. Bog je izvor svakovrsne utjehe. Čujemo li to? Tamo moramo ići. Bog je izvor svakovrsne utjehe. Ne čovjek, ne crkva. Crkva je često puta u neravnoteži. U neravnoteži. Bog je uvijek šalom, on je Jahve šalom, on je uvijek u savršenoj ravnoteži. I k njemu moramo ići po ravnotežu. Izvor svakovrsne utjehe koji nas tješi u svakoj našoj nevolji, tako da mi možemo svakovrsnom utjehom kojom nas same tješi Bog, tješiti i one koje se nalazimo u kakvoj nevolji. Ovdje je sve rečeno. To je to da možemo ići iza zavjese. Krist nam je svojom krvlju otvorio životonosni put. Možemo ići iza zavjese gdje je Bog. Uzeti što? Milost, milosrđe, pravodobnu pomoć, ohrabrenje. Ohrabri se u Gospodinu. I onda ohrabreni u Gospodinu, mi smo tek onda sposobni ohrabrivati tu emociju, tu energiju ako hoćete, taj doživljaj širiti ljudima oko sebe. Vidite, svijet kao da više razumije nego crkva, oni kažu doživljaj, emocija, energije. Naravno da ima tu pretjerivanja i new age ideja, ali oni razumiju energiju, oni razumiju doživljaj, emociju. Ne možete preko interneta toliko doživjeti reč kao uživo. I to je najveća mana prijenosa uživo. Ne možete toliko doživjeti i prenijeti emociju. Duh Sveti koristi Božju riječ u određenom vremenskom trenutku. Znate, to je ta stvar. Zato streamanje nije dobro do kraja. Ono je dobro, ono je potrebno za koji su bolesni, koji su daleko, koji nemaju crkve. Ali saziv je kada ljudi koji su puni Duha Svetoga dođu zajedno, znate, drugačija je to priča, drugačije je to doživlje, dublje to ide i dulje traje. Zar nije tako? Mi smo to zanemarili. Sve je razum, sve je istina, sve su tri točke. Nije toliko jednostavno. Treba ići dublje od razuma. Dublje od emocije, dublje od volje. Duboko ide riječ Božja. Duboko nas hrani ili nas ne hrani. Stabilizira ili ne stabilizira. Duboko je to. Vidite, to je to površno danas. To je to površno kršćanstvo danas. Samo fasada. Što je duboko u srcu, što se tamo događa. Dakle, Bog Otac kada ponovno rađa djecu, On uvijek to čini, Božja riječ i Božji duh. Kada Bog Otac posvećuje, čuva, vodi, brani, ohrabruje svoju djecu, On to uvijek čini na isti način. Božja riječ i Božji duh, to je isprepleteno. To je isprepleteno. Riječ parakletos prevodi se na naše jezike branitelj, tješitelj, učitelj, ohrabritelj, pomoćnik. Prema kontekstu iz Ivana 14 koji smo čitali, kojeg ćemo čitati, mogli bismo doista parakletos prevesti sa brani mir. Mi imamo prekrasnu hrvatsku riječ za to. Brani mir. Borba za mir. Borba za sklad između emocije, između razuma, između volje, duha, duše i tijela. Mir, sklad. On je brani mir. Kaže ovako, čitam za nas Ivan 14:23 nadalje. Ako me tko ljubi, gledajte, držat će moju riječ. Nitko ne može voljeti Isusa, a da nema vremena za njegovu riječ. To ne ide, to nije istina. Nemoguće je voljeti Isusa, a ne voljeti njegovu riječ. Nemoguće je voljeti Boga, a ne voljeti njegovu riječ. Nemoguće se nahraniti i ohrabriti bez njegove riječi. Zato Isus kaže, ako me tko ljubi, držat će moju riječ. I moj će ga Otac ljubiti. Kaže, k njemu ćemo doći, kod njega se nastanite. Vidite, to je taj šalom. Bogu čovjeku. Kod njega ćemo se nastaniti. Kaže, ko mene ne ljubi, ne drži mojih riječi. Riječ koju slušate nije moja, već od Oca koji me posla. Ovo sam vam govorio boraveći s vama. A branitelj Duh Sveti koji će Otac poslati zbog mene, naučit će vas i sjetiti vas svega što sam vam rekao. Gledajte sljedeći stih. Ostavlja vam mir. Mir svoj daje vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Parakletos je brani mir. Brani mir. On čuva šalom. On čuva ravnotežu, mjeru. Mjeru koja je potrebna. Da nismo u debalansu. Znate, sve znanosti poznaju ravnotežu i neravnotežu. Mjeru. Mjera je rješenje. Mjere. Božja riječ i Božji duh. Mogu naše emocije, misli i volju, koje su isprepletene, držati u ravnoteži. Kako onda prema kraju ohrabrivati jedan drugoga praktično? Riječju. Vjerujem da Pavao ovdje misli da se razbacujemo stihovima oko nas. Znate, citirati tekst van konteksta kod onoga koji to čita može prouzrokovati potpuno nepoželjan efekt. Ne može se Biblija citirati van konteksta samo tako. Ne može se razbacivati. To ne znači to. SMS Biblija, znate, ima svoje prednosti, ima i nedostatke. Nije to tako jednostavno. Uzeti stih i nabacivati se s njim. Svaki tekst treba pogledati u kontekstu u kojem je nastao. Inače može potpuno drugačiju emociju, stvarnost, volju, zaključak proizvesti kod čovjeka. Pismo nije dano da se mi razbacujemo s njom. Kako onda ohrabrivati jedan drugoga riječju? Tako da boravimo u riječi. Kaže, sve čitaj, Luter. Kaže, ali boravi u riječi. Boravi u riječi. Razmišljaj biblijski, ne televizijski. To je borba za um, to je borba za mir, to je borba za zdravlje, to je borba za posvećenje, to je borba za spasenje. Boraviti u riječi. To je ono što kaže apostol Pavao, neka riječ Božja obilno stanuje u vama. Gdje? U umu. U umu. Razmišljati biblijski, promatrati kroz tekst. Imate teletekst, ne teletekst, nego biblijski tekst. Gledati sve kroz biblijski tekst. Čuti, pa i onaj govor iza govora. Što je tu zapravo istina? Što je tu zapravo istina? Ezra je imao nevjerojatan ovoga pristup i nevjerojatnu priliku i privilegiju. Kaže, pismo da je on svim srcem svojim, nastojao proniknuti zakon, razumijeti zakon, živjeti zakon i onda poučavati zakon. Mi danas imamo puno veću privilegiju od Ezre. Mi danas, ja i ti, možemo cijelim svojim srcem proučavati evanđelje Isusa Krista. Živjeti evanđelje Isusa Krista i širiti evanđelje Isusa Krista. Tu je zdravlje. Proučavati evanđelje Isusa Krista, živjeti evanđelje Isusa Krista i onda širiti evanđelje Isusa Krista. Vidite, tu je šalom. Tu je mir. Sokolimo, nadahnujmo, potičimo, ohrabrujmo se međusobno, bez riječi, emocijom. Nota je tu snažna. Nota je snažna. Nota, Duh Sveti, pismo, to je snaga. Kaže mi nedavno jedan brat, kaže, pa teško je doma kod ekrana pjevati. Pa naravno, pa nije to crkva. Pa nije to saziv. Nije to riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. To je prijenos. Nema emocije, nema doživlje, plitko je, kratko traje. Sve bi mi iz doma. Kavica, znate, fotelja. Ajde, pastor Fintarić. Nema problema. Znate, ali nije to to. Nije to to. Ne može biti. Engaging, emocija. Ući u priču. Ući u priču. Za kraj zaključak, samo ćemo pročitati ovu treću, ne manje važnu točku. Dakle, sokolimo, nadahnujemo, potičimo, ohrabrujemo se međusobno djelima. Djelima. Dakle, ne treba riječ. Samo emocija i djelo. Samo odete i susjedi pokosi se travu. Ni ne velite ko je pokusio. Kaže se ti, ne znam. Znate, to ide duboko. To ide duboko. Kada vam netko da nešto onako, kad neko ide milju više, kaže, idite milju više, milju dalje. Ohrabrite se djelima. Djelima. Jer smo tijelovi jedni drugi. Samo ću pročitati 14 do 18 prva Ivanova. Kaže ovako. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi ostaje u smrti, zar nije tako? Pazite, u smrti. Ko ne ljubi, ostaje u smrti. Znate, neko ko stalno maše zastavama istine, u toj istini ima velikih rupa. E, Bog je ljubav. Ako ne ljubimo, ostajemo u smrti. Snažna rečenica. Ko mrzi svoga brata, ubojica je. A znate da ni jedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života. Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život svoj za braću. Kogod posjeduje zemaljska dobra i vidi svoga brata u nevolji i od njega zatvori svoje srce, kako će ljubav Božja ostati u njemu, pita i on. Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, nego dijelom i iskreno. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.